เอเจริญสุขก็จะขอโอกาสเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนสำคัญให้ท่านเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีทำความเข้าใจในธรรมปฏิบัติได้ว่ามีเหตุผลต้นปลายมาจากอะไรเมื่อคราวก่อนได้กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดของพระมหาบุรุษของเราซึ่งบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีอย่างยิ่งยวดโดยฐานะของปัญญาติกะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงต่อความบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาอันยิ่งหรือยิ่งด้วยปัญญาแปลว่ามีปัญญาเป็นเครื่องนำหรือเน้นที่ปัญญาใช้ระยะเวลาในการบำเพ็ญบารมีในช่วงสุดท้ายครบทั้งกายวาจาใจสี่อสงไขยกับแสนกับได้ผ่านพุทธพยากรณ์จากสำนักพระพุทธเจ้า24พระองค์เริ่มตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรมาจนถึงองค์สุดท้ายคือพระพุทธเจ้ากัสสปะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่25ชื่อว่าพระสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้าโคดมโคตมะโคดกล่าวถึงพระชาติสุดท้ายที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเมื่อบุญบารมีเต็มคือบารมี30ทัศคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีเต็มบริบูรณ์3ระดับคือระดับบารมีระดับอุปบารมีและปรมัตถบารมีรวมเป็นบารมี30ทัศน์ในพระชาติสุดท้ายนั้นเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นในเทวโลกคือในชั้นดุสิตเทวโลกแล้วเสด็จเคลื่อนหรือจุติจากชั้นดุสิตเทวโลกมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาอัครเมสีของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์นั่นอยู่ในประเทศเนปาลนะอาตมาก็ได้เคยไปเยี่ยมตรงสถานที่ตรงนี้ตรงพระราชวังเขาชี้ให้ดูสถานที่ประสูติแล้วก็ที่ประทับอะไรต่ออะไรก็เป็นแต่พื้นที่โล่งๆมีต้นไม้อยู่บางแห่งก็มีสระน้ำอะไรต่ออะไรแล้วก็เขาชี้ทางว่าเสด็จออกบรรพชาเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาเสด็จออกไปทางนี้พร้อมกับมากันทกะและนายฉันนะทรงมากันทกะข้ามแม่น้ำอนุมานทีแล้วพอไปอยู่ฝั่งโน้นก็ตั้งพระทัยอธิษฐานบรรพชาหรือบวชโดยใช้พระขันตัดพระเมาลีตัดพระเมาลีอธิษฐาน โยนขึ้นไปบนอากาศว่าหากจะบรรลุโมกขธรรมหากจะได้บรรลุโมกขธรรมขอให้พระเมาลีนี่ลอยอยู่ในอากาศท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ผู้ครองเทวโลกชั้นดาวดึงแล้วก็ปกครองมาถึงชั้นจตุมหาราชิกาด้วยนะทอดพระเนตรเห็นทราบทันทีเสด็จมารับพระเมาลีเนี่ยทันทีเพียงชั่วขณะเลยแล้วก็รับพระขันธ์ด้วยนะแล้วก็เอาไปอธิษฐานจุฬามณีพระมหาเจดีย์จุฬามณีเป็นที่ประดิษฐานพระเมาลีและพระขันธ์อยู่ในชั้นดาวดึงเทวโลกนี่ก็ต้องการให้โยมรู้ต้องการให้พระคุณเจ้าทราบด้วยพระคุณเจ้าทราบดีเพราะมีอยู่ในพุทธประวัติแต่ว่าให้นึกต่อไปอีกสักนิดว่าธาตุหยาบอย่างพระเมาลีอย่างพระขันเนี่ยเทวดาเอาไปไว้ชั้นดาวดึงเทวโลกอยู่ตอนบนเขาพระสุเมนนั่นแหละเป็นที่สถิตอยู่ของภูมิเทวดานะพระอินทร์น่ะและบริวารเนี่ยชั้นดาวดึงเนี่ยท่านเหล่านี้เป็นภูมิเทวดานะแต่ในชั้นนั้นก็มีอากาศเทวดาแต่พระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชนี่เป็นภูมิเทวดาวิมานอยู่บนยอดเขาพระสุเมนเพื่อไม่ให้เสียเวลาจะกล่าวถึงเรื่องจักรวาลทีหลังทรงอธิษฐานพระมหาเจดีย์จุฬามณีเป็นที่ประดิษฐานพระเมาลีนะและพระขันธ์พระเมาลีนี่ตามประวัติว่าสีดำคลับเป็นมันเหมือนขนกาน้ำไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสีอื่นเนี่ยถ้าใครไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะไม่ทราบว่าเป็นยังไงและข้อนี้ให้ข้อคิดว่าอยู่ตรงไหนยอดเขาพระสุเมนอยู่ตรงไหนถ้าจะกล่าวจักรวาลทั้งสิ้นใหญ่โตมากเขาพระสุเมนเป็นแกนกลางเป็นของทิพย์นะรูปร่างคล้ายตะโพนจมลงส่วนหนึ่งลงไปในมหาสมุทรมหาสมุทรเป็นของละเอียดนะเป็นน้ำอีกส่วนหนึ่งก็อยู่พ้นพื้นน้ำขึ้นไปสูงขึ้นไปถึงนั่นแหละเป็นที่สถิตอยู่ของท้าวสักกะเทวราชและบริวารจอมเทพชั้นดาวดึงพอต่ำลงมานะก็มีทั้งอากาศเทวดาและแม้จะชั้นจตุมหาราชิกาก็อยู่ในระดับที่ต่ำลงมาหน่อยแต่เทวราชทั้งสี่คือท้าวเวสสุวรรณกับบริวาร นี่อยู่ทางด้านทิศเหนือของเขาพระสุเมนมียักษ์เป็นบริวารทิศตะวันออกท้าวทัตรถมีคนทันเป็นบริวารทิศใต้ท้าววิรุณหกมีกุมพันเป็นบริวารทิศตะวันตกเขาพระสุเมนอยู่ใกล้ขอบจักรวาล นั้นมาเลยทีเดียวอาณาเขตเขาก็เป็นที่สถิตอยู่ของท้าววิรุณปักมีเทพที่เป็นครุฑ เป็นบริวารอยู่บนนภาอากาศส่วนข้างล่างเป็นนาคพิภพเป็นบริวารนี่นาคนี่รวมมาถึงงูด้วยนะนี่บริวารนาคเนี่ยท้าวสักกะเทวราชรีบมารับพระเกศเมาลีเมาลีคือต้องเข้าใจนะแขกที่เป็นพราหมณ์ยุคนั้นน่ะเขามุ่นผมผมยาวมุ่นพอตัดก็โยนขึ้นไปก็รับไปประดิษฐานไว้ที่จุฬามณีเพราะฉะนั้นให้เป็นที่คิดนิดนึงว่าเอ๊ะไปอยู่ตรงไหนและไปอยู่อย่างไรให้จำไว้ว่าจักรวาลเป็นของทิพย์เทพยดาในชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงนี่ก็เป็นทิพย์อธิษฐานพระมหาเจดีย์ก็เป็นทิพย์เพราะฉะนั้นของที่ขึ้นไปก็กลายเป็นทิพย์อยู่ที่ไหนปฏิบัติธรรมให้ถึงธรรมกายเราเห็นได้ทุกคนเห็นได้ทุกคนที่ถึงธรรมกายแล้วแม้ไม่ถึงก็พอเห็นแต่ไม่ชัดเท่าถึงธรรมกายนี่บอกไว้ก่อนเอาล่ะทีนี้พระมหาบุรุษของเราเนี่ยก็ถอดเครื่องทรงต่างๆนะพระภูษานี่ก็โยนเหมือนกันนะพอโยนขึ้นไปก็เพื่อนกันเนี่ยแต่ก่อนเป็นเพื่อนสาธรรมิกสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะพระมหาบุรุษของเราก็เป็นบุคคลธรรมดานี่แหละแต่เป็นพระมหาโพธิสัตว์คงจะรู้สึกตัวเองหรือไม่รู้สึกตัวเองก็ไม่ทราบละตรงนี้คัมภีร์ไม่ได้กล่าวก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นสาธรรมิกกันเพื่อนคนนั้นเป็นคนดีเป็นสัมมาทิฏฐิพอทราบว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ชวนเพื่อนนี่แหละไปหาพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมไม่ไปดื้อแถมยังคิดหรือจะพูดออกไปก็ไม่ทราบล่ะว่าพวกสมณะหัวโล้นนี่ดีแต่นั่งอยู่ตามโคนต้นไม้ไม่เห็นทำอะไรแน่ว่าอย่างนั้นน่ะก็เหมือนว่าพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าถึงพุทธเจ้าน่ะเป็นคนขี้เกียจทํานองนั้นนะไม่ทําอะไรแล้วก็ขอเขากินอะไรทํานองนั้นโอ้โหบาปมากเลยยุคนั้นไปอบายภูมินะและพ้นจากอบายภูมิมาแล้วเนี่ยในประชาติสุดท้ายเนี่ยต้องบําเพ็ญสมณธรรมด้วยความเหนื่อยยากยากมากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเนาะ6ปีนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆนะเพราะเศษของกรรมเพียงกำหนดใจตำหนิพระภิกษุสงฆ์และก็รวมไปถึงพระพุทธเจ้านะว่า สมณะหัวโล้นนี่มานั่งทำอะไรโคนต้นไม้ไม่เห็นมีสาระอะไรเท่านี้แล้วโอ้โหไปไกลเลยเศษของกรรมต้องปฏิบัติธรรมปางตายเนี่ยถึงได้บรรลุโมกขธรรม6ปีพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆบางทีอาทิตย์เดียวเดือนเดียวที่ได้ยินก็อย่างมากก็3เดือน6เดือนนี่รู้สึกจะมีหรือเปล่าไม่รู้บรรลุแล้วเพราะบารมีเต็มแล้วอ่ะเอาล่ะให้เป็นข้อสังเกตตรงนี้จะได้ไม่มีข้อสงสัยในกรณีอื่นเช่นว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยหรือพระธาตุต่างๆเสด็จมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้เนี่ยมาอย่างไรอันนี้คำตอบเอาง่ายๆก่อนว่าพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุต่างๆเทวดาเอาขึ้นไปประดิษฐานที่ พระมหาจุลเจดีย์จุฬามณีก็ดีหรืออย่างเพื่อนอดีตชาติของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยพยายามชวนพระมหาบุรุษของเรานี่แหละไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมไม่ไปกระชากหัวเลยนะเพื่อนกันรักกันผมยาวนี่เนาะกระชากไปเลยดึงถูลู่ถูกังไปหาพระพุทธเจ้าก็ไม่บรรลุธรรมอ่ะก็เพราะด้วยอำนาจของพระโพธิสัตว์ที่ตั้งอธิษฐานบำเพ็ญบุญบารมีให้เต็มส่วนซะก่อนตอนนั้นยังไม่เต็มส่วนยังไม่เต็มปรมัตถบารมีครบสิบอย่างแต่ว่าเพื่อนสหธรรมิกผู้นั้นนะบรรลุตอนหลังเมื่อบวชเข้าบวชในสำนักพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยบรรลุพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีบุคคลและเมื่อก่อนจะตายหรือก่อนจะกระทำกาละหรือมรณภาพนั้นยังไม่เสื่อมจากปัญจมัชฌานโนนไปเสด็จไปอุบัติขึ้นในชั้นอัคนิทภพชั้นสุทาวาสสูงสุดชั้นที่5ชื่อว่าอัคนิทภพนั่นแหละรีบมารับพระภูษาทรงผ้าโพกพระเศียรของมหาบุรุษที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีเนี่ยขึ้นไปอธิษฐานประดิษฐานไว้ชื่อว่าทุสสะเจดีย์อยู่ในชั้นอัคนิทภพไปได้อย่างไรไหมนี่แหละไปได้เป็นทิพย์ไงนะพระมหาเจดีย์ก็เป็นทิพย์ใครถึงธรรมกายก็ไปดูได้ไปดูได้นะทีนี้เมื่อตัดสินพระทัยบวชแล้วก็เสด็จเที่ยวแสวงหาโมกขธรรมไปตามสำนักต่างๆไปเข้าเรียนในสำนักอาลาระดาบทสำเร็จสมาบัติ7คือรูปฌาน4อรูปฌาน3เห็นว่าไม่ใช่ทางฟังให้ดีนะตรงนี้จึงเสด็จไปเรียนต่อที่สำนักที่ว่าดีที่สุดคือสำนักท่านอุทกดาบทสำเร็จฌานที่8หรืออรูปฌานที่4นะคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั่นแต่แม้นั้นก็ทรงทราบว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตรงนี้ฟังให้ดีนะแม่พระคุณเจ้าด้วยไม่ได้หมายความว่าฌานน่ะไม่มีประโยชน์นะแต่ทรงเห็นว่าปฏิบัติเพียงเท่านี้ตายแล้วถ้าไม่เสื่อมจากฌานเนี่ยในชั้นใดก็เพียงไปเกิดในภพภูมิชั้นนั้นไม่พ้นโลกไปได้แล้วก็ตายถึงอายุไขแล้วก็ตายหมดอายุไขแล้วก็ตายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏซึ่งพระองค์ทรงตั้งพระทัยว่าประสงค์จะปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายหรือโมกขธรรมที่พ้นจากความทุกข์ที่ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมธาตุที่ไม่ตายไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายนี่คือความปรารถนาของพระองค์เมื่อเห็นตรงนี้ก็แปลว่าเอ้ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตรงนี้ก็คือยังไม่พอไม่พอที่จะพ้นโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าฌานสมาบัติไม่มีประโยชน์เหมือนบางท่านที่เอาไปวิพากษ์วิจารณ์โจมตีว่าโอ้ยนั่นมันสมถะไปติดแต่สมถะต้องทำอย่างนี้เลยปัญญาเลยบรรลุเลยความคิดนั่นเหมือนอะไรเหมือนก็จะไปเอาผลไม้บนยอดไม้หรือไปเอายอดไม้ที่ดีก็พูดถึงแต่ยอดไม้หรือผลไม้เลยก็เอาละเอาได้เลยก็ไม่ว่ากันทางใครทางมัน แต่ของเราว่าต้องขึ้นไปเป็นชั้นๆศีลสมาธิปัญญารวมเรียกว่าไตรสิกขามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8หรือกล่าวอีกในหนึ่งตามแนวสติปัฏฐาน4มันต้องเป็นทั้งศีลสมาธิปัญญาต้องเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาคู่กันเป็นไปด้วยกันแต่ใครจะเกิดก่อนเกิดหลังทำก่อนทำหลังก็แล้วแต่โอกาสไม่ได้เป็นหลักตายตัวว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่โอกาสเหมาะสมนี่ให้เข้าใจได้เลยว่าฌานสมาบัติทั้ง8ถ้าใครทำได้แล้วประเสริฐมีคุณค่ามหาศาลและเป็นพื้นฐานสำคัญให้พระมหาบุรุษของเราเนี่ยเจริญวิชา3แล้วก็แตกฉานไปถึงวิชา8อภิญญา6จตุปฏิสัมภิทาญาณทศพลญาณอาสยานุสยญาณอินทรีย์ปรโรปริยัติญาณเป็นต้นนั่นญาณเป็นเครื่องช่วยโปรดสัตว์นี่เกิดขึ้นแต่สมาธิแต่พระองค์ทรงใช้สมาธิในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั้นเพียงชั้นจตุตถฌานฌานที่4ก็พอแล้วนี่เข้าใจให้มันตรงประเด็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าถึงวิชา8อภิญญา6นี่โอ้โหมีคุณค่ามหาศาลจตุปฏิสัมภิทาญาณนี่ก็คุณค่ามหาศาลทศพลญาณก็คุณค่ามหาศาลอาสยานุสยญาณอินทรีย์ปรโรปริยัติญาณก็คุณค่ามหาศาลสำหรับพระมหาโพธิสัตว์ที่จะใช้เป็นเครื่องช่วยในการโปรดสัตว์ให้รู้อินทรีย์รู้อัธยาศัยของสัตว์แล้วก็โปรดได้ตรงมันเหมือนกับวางยาแก้โรคได้ถูกกับสมุฏฐานของโรคมันแก้ได้ปุ๊ดๆๆไปเลยไม่ใช่มานั่งมางุมมางาราเหมือนพวกบรรดาปุถุชนเหมือนเรานี่แหละก็สอนไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่ทรงทราบเลยคนนี้ต้องสอนอย่างนี้มีอัธยาศัยอย่างนี้มีอินทรีย์แก่กล้าในข้อนี้สอนนิดเดียวในข้อนั้นบรรลุเลยไอเรานี่สอนปากแฉะปากเปียกตัวผู้สอนก็ไม่ได้บรรลุชั้นสูงอะไรก็ได้แต่ชี้กันไปใครทำได้ก็บุญบารมีของใครว่าไปอย่างนั้นนะนี่พระองค์ทรงเจริญด้วยพระญาณอูมากมายพระคุณวิเศษมากนับประมาณไม่ได้ขนาดเห็นได้ทั่วทั้งจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณก็ไม่ต้องพูดแล้วอยู่ดีๆจะไปเห็นได้หรือไม่ได้หรอกมันต้องเกิดแต่ศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นใครตำหนิสมาธินี่บาปกรรมนับพบนับชาติในส่วนทำไปเท่าไหร่สมาธิไม่เกิดอันนี้ก็ต้องบอกทั้งโยมแล้วก็กราบเรียนพระคุณเจ้าด้วยอย่าไปตำหนิตามเขานะครับถ้าเผลอตำหนิไปก็รีบก็นั่นแหละของเราที่นี่จึงมีการกราบขอเข้ามาพระรัตนตรัยทุกวันเผื่อพลาดพลั้งเพราะฉะนั้นก็จะได้หมดเวรหมดกรรมเราธรรมะของเราจะได้ก้าวหน้าทีนี้เมื่อผ่านการศึกษาสมาบัติ8จาก2สำนักแล้วก็เสด็จบำเพ็ญสมณธรรมโดยลำพังพระองค์นะและต่อมาก็มีพวกปัญจวัคคีย์พวกที่เคยเป็นฤาษีเหลืออยู่คนเดียวล่ะฤาษีที่พระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะเคยเชิญพราหมณ์108พราหมณ์นะ108ผู้ชำนาญพระเวทเมื่อมีพระราชโอรสแล้วก็เชิญพราหมณ์108มาทำนายลักษณะของพระมหาบุรุษนี่ว่าเป็นยังไงพราหมณ์ท่านหนึ่งบอกว่าพระราชโอรสนี้ถ้าอยู่เป็นคารวาสจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแหมมีพระราชอำนาจมากครองมหาสมุทรทั้ง4เลยครองทวีปทั้งหมดทั่วโลกแต่ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแต่ พราหมณ์โกณฑัญญะพยากรณ์เดียวมหาบุรุษนี่ต่อไปจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่พูดแล้วขนลุกเลยอาตมาพยากรณ์คำเดียวแล้วก็นั่งคอยนั่งคอยเมื่อไหร่พระมหาบุรุษนี่จะออกบวชคอยฟังข่าวอยู่เรื่อยจนกระทั่งพระชนมายุ29ปี29ปีก็พราหมณ์เหล่านี้มันแก่อยู่แล้วตายไปหมดเหลือแต่พราหมณ์โกณฑัญญะคนเดียวนอกนั้นก็ที่เหลืออยู่บางคนก็อาจจะแก่งมาไม่ไหวอ่ะแล้วก็มีลูกๆหลานๆของพราหมณ์เหล่านั้นน่ะพอรู้ว่าพระมหาบุรุษนี่ออกบวชเนี่ยพากันตามนะนำโดยพราหมณ์โกณฑัญญะนี่แหละไปพบพระมหาบุรุษอยู่นั่นกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่โน่นแหละริมฝั่งแม่น้ำเมรัญชราก็ไปปรนนิบัติวัดถากอยู่ที่นั่นเอาล่ะเวลาล่วงเลยมาแล้วเล่ามาจบตรงนี้แล้วดูต่อไปว่าพระมหาบุรุษของเราเนี่ยจะบำเพ็ญสมณธรรมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยอาการอย่างไรแล้วนั่นแหละเราจะเห็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาทั้งหมดว่าทรงมีพระราชประสงค์ว่าจะแสวงหาโมกขธรรมที่พ้นจากกองทุกข์ที่มีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาให้พ้นจากทุกข์นี้ไปคือการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดอีกมีไหมต้องมีนี่แหละปณิธานของพระองค์แล้วได้สำเร็จประโยชน์อย่างไรด้วยอาการอย่างไรตรงนี้จะเป็นโครงสร้างให้ทราบว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างไรและได้สอนให้เราปฏิบัติอย่างไรทีนี้จะได้รู้ตรงประเด็นเลยใครหลอกไม่ได้เข้าใจนะ